Eta pak. Pariseko joaiteko trena hartu banuen, ere sartzeko egazkineko lekua erreserbatu izan behar nuen. SNCF-eko langile alferroriak urteko jadanik hamargarren greba hasi baitzuten, urtarrilaren bosta beginen ere. Nik dakita nola lortzen duten hori. Hots, aireportuak estresatzen naute, bideo jokoetan gainitu itzakegun level delakoak bezala baita.
Level 1
Misioa, atseman zure atea. Aireportuan sartu, txartelaren ehunka zenbaki eta izkiak ulertu eta ateona serkatzen alda. Maiz egazkinaren zat bidituzu, ogoita amasai eta ogoita amazazpi. Bietan jendea bada, baina batek maleta lodiak baizik ez ditu hartzen, eta bestea maleta tipiak dituzten jendean zat reserbatua da. Binea, erdaina da, noski! Ogoita amasai, ogoita amazazpi... Gerore, bigarren eranoa eta botatzen bana ute bustana berriz eginen dut. Ebete, berriz goitatzuko dut beraz.
Level 2
Misioa, seguritatea. Ateak pasa, seguritatea gainitu behar da. Beti irudira, lehena emaztea, ez du sekulan hausten ahma eta eskuaren arteko kontaktua. Bigarrena gizon zaharra, goizeko ogi serraren irina egoten zaio bizarrian. Esperot berekin pasako nahi zen. Ta irugarrena gaztia, harro makina bipatzen den oro. Destinoak irugarreneko besuetara botatzen hau. Mementu honetan, ainitzei bezala gertatzen zaigu lehtzen ez den fenomenoa. Izerdia kopetan eta otoizka hasten bipau ezpisteko. Alta, gerrikoa, zapetak, paltua, zakua, pekientiak eta begiragunak pausatu eta ez da bipatzen al. Berdin du, halako pilota bat sortzen zaizun zintzurian.
Level 3
Misioa, bizirik egon. Egazkina abiatzera da. Ez dut ne hor onduan, lu egiten alko dut. Baina haste naiz pentsatzen gerta daitekeenari. Egazkina irazen da, pizu arazo bat, eta krask. Arte kanalan ikusten dudan emankizunan bezala. Etxetik horbiltzean, urtzo troba bat urutzatu, eta krask. Ekaitza eta krask. Piloto gaztea eta krask. Miarritzeko aireportuan. Eta hor ez da bigarren txantzaik game over bana izan. Azken finean ez badut legin bidai denboran argi batzen aiz lujera. Nok daki. Lo egin banu egazkina lehertuko zen. Crescendo, Bianca Sforza, Princesa Edera. Lasterra gertaraziko zuten enkanteetako azken taula. Orain arte, inolako pintzel kolpe batek ere etzidan emoziorik sortu. Taula aski txikia zen, gainean emazte baten potreta, baina urrun egin nintzen. Urbildu eta, oartu nintzen taula aski txikia zela, liburu zahar baten tamainakoa, gainean emazte gazte baten ezkerreko perfila, baina oraindik urrun egin nintzen. Urbildu eta, erraten alduen taula aski txikia zela, liburu baten tamainakoa, iduri zuen liburu batetik hartutako orrialdea. Gainean aurro baten ezkerreko perfila, baina hor ere urrun egin nintzen. Urbildu nintzen beraz, taula aski txikia zen, liburu zahar baten tamainakoa, iduri zuen 16. mendeko liburu batetik hartutako orrialdea, egur gainean josirik. Gainean neska batena ezkerreko perfile tristea ileak loturik zituen. Taulatik urbildu nintzen berriro. Taula aski txikia zen, liburu zahar baten tamainako. 16. mendeko liburu batetik hartuan oski. Gainean neska baten ezkerreko perfile tristea ileak loturik zituen motio azpatu bati esker mototx forma batean. Baina xehetasun gehiago ukaiten alnituen. Horbildu nintzen beraz. Taula unkitzen alnuen. Kikia zen, liburu zahar baten tamainakoa. Amasei garen mendeko liburu batetik hartua segur. Gainean, neska baten ezkerreko perfile tristea. Ileak loturik zituen motio bati esker, mototx forma batean. Pintzel kolpe berezi hori ezagutzen dut. Leonardo da Vinci.